Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 2 mwezi Februari mwaka 2023. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombu na Ghana DRC, Radio Baraka RTR, Radio Beni DRC, Mwananchi Radio Nakuru Kenya, Sayari FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hii leo, kati ya mengine, ya Afrika Kusini yataka mataifa yanaunga mkono Israeli katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas kwenye ukanda wa Gaza kusitisha ufadhili wa kijeshi kwa taifa hilo.
Na kwenye taarifa nyingine, raia wa Tanzania washtumu serikali kwa kutochukua hatua za haraka za kuokoa maisha na mali wakati wa mvua kubwa zinazoendelea kunyesha zikisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu katika sehemu mbalimbali za taifa.
Kwa hiyo kutokana na hizi mvua, barabara zimebomoka kabisa, hazipitiki. Kwa hiyo serikali inatakiwa ichukue majukumu ya kuona namna gani ya kuweza kulipia zile barabara ili wananchi waweze kupata huduma za usafiri au kutembea kwa miguu kama kawaida.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika matangazo yetu haya ya Kumekucha Afrika. Lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Habari za hivi punde zinasema kwamba watu kadhaa wanahofiwa kufariki katika mtaa wa mradi Embakasi jijini Nairobi nchini Kenya baada ya mtambo wa gesi kulipuka muda mfupi kabla ya saa 6 za usiku huko nchini Kenya na kuliingiza jiji katika hofu, gazeti la Daily Nation limeripoti. Wengine dalzeni kadhaa wanaripotiwa kupata majeraha ya kutishia maisha. Takriban saa 2 baada ya milipuko kadhaa iliyopelekea moto na moshi kutanda angani, huduma za dharura wakiwemo wazima moto walikuwa bado hawajafika katika eneo la tukio kulingana na mashahidi. Milipuko mikubwa ilisikika huku watu wakipiga kelele na kukimbia kila mahali kwa kuhofia milipuko zaidi. Mtu mmoja aliyeshuhudia ameambia gazeti hilo. Moto huo umeteketeza majengo jirani huku wakazi wa makazi jirani kama vile Nyayo Embakasi wakitoka kwa wingi huku wakipiga mayowe kwa hofu. Msemaji wa serikali Isaac Mongra amedhibitisha kisa hicho. Idara ya kitaifa ya ujasusi na usalama ya Somalia NISA imesema Alhamisi kwamba kwa mara ya kwanza imeweza kufunga kabisa mitandao mipya 14 iliyosemekana kutumiwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kupitia taarifa ya kwenye X iliyojulikana kama Twitter, NISA imesema kwamba kufuatia operesheni ya usalama wa kimitandao, kitengo chake maalum cha masuala ya mitandao kimegundua mitandao inaendesha shughuli za Al-Shabaab ambalo ni tawi la Al-Qaeda Afrika Mashariki. Idara hiyo imeongeza kwamba operesheni yake ilihusisha uchunguzi dhidi ya mitambo yenye mashaka pamoja na kudhibitisha wamiliki wake. Naibu waziri wa habari wa Somalia Abdulrahman Yusuf Adala ameambia VOA kwamba operesheni hiyo ni sehemu ya vita vya serikali dhidi ya ugaidi na misimamo mikali. Hapo Jumanne NISA ilisema pia kwamba ilifunga makundi 20 ya WhatsApp yanayosemekana kuendeshwa na Al-Shabaab kwa madhumuni ya kupora watu pamoja na kuwakandamiza. Vikosi vya Marekani vinapanga kushambulia washirika wake wa Iran kote Mashariki ya Kati kwa nguvu zaidi kama majibu kwa shambulizi la droni kwenye kituo kimoja cha kijeshi nchini Jordan lililoua wanajeshi watatu wa Marekani na kujeruhi wengine zaidi ya 40. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin, wakati akizungumza na wanahabari kwa mara ya kwanza tangu alipolazwa hospitalini Januari mosi kufuatia upasuaji wa kutibu saratani ya tezi dume, ametaja shambulizo kuwa la kutisha, akiongeza kuwa visa kama hivyo havitavumiliwa na Marekani. Ni wakati wa kupunguza uwezo wao zaidi ya tulivyofanya awali, Austin amesema Alhamisi alipoulizwa ni kwa nini Marekani imechukua muda mrefu kujibu vikali zaidi mashambulizi 165 dhidi ya vikosi vya Marekani huko Mashariki ya Kati kufikia katikati ya Oktoba mwaka jana. Austin pia alionekana kupuuzia taarifa iliyotolewa na Kataib Hezbollah, ambalo ni kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran, kwamba linasitisha operesheni zake za kijeshi dhidi ya Marekani, akisema tunasikiliza kile watu wanasema, lakini tunatazama yale wanayofanya, na kuongeza kwamba vitendo ndivyo muhimu zaidi. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tunisia, Rashid Ghannouchi, ambaye tayari alikuwa amepatikana na hatia nyingine na kufungwa jela, Alhamisi alihukumiwa kifungo kipya cha miaka 3 gerezani kwa kufadhili chama chake kinyume cha sheria, wakili wake amesema. BMJ Muridhi anasimulia zaidi.
Katika kikao cha dharura kilichofanyika Farahani, kamati ya fedha ya bunge Jumatano ilitathmini ombi kutoka kwa serikali ya Rais Kais Saied kukopa fedha hizo baada ya hapo awali kubadilisha sheria zilizokuwa zimewekwa kwa madhumuni ya kuihakikishia uhuru benki kuu ya nchi hiyo. Sheria hizo ziliongeza benki kuu kwenye orodha inayokuwa ya taasisi ambazo wakosoaji wanasema Saied ametaka kuzihujumu tangu achukue mamlaka katika taifa hilo la Afrika Kaskazini, ikiwa ni pamoja na kusitisha kwa muda shughuli za bunge na kuandika upya katiba ya Tunisia. Serikali yake inataka benki kuu kununua moja kwa moja hadi dinari bilioni 7 za Tunisia, sawa na dola za Marekani bilioni 2.25, katika bondi zisizo na riba, ili kusaidia kuziba nakisi ya bajeti ya dinari bilioni 10, sawa na dola bilioni 3.2. Hayo yanajiri wakati Tunisia inajikuta kwamba haiwezi kukopa kutoka kwa wakopeshaji wa jadi, ikiwa ni pamoja na shirika la fedha la kimataifa ambalo pendekezo la mfuko wake wa uokoaji wa dola bilioni 1.9 linasalia katika utata.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Chombo rasmi cha habari cha Iran, IRNA, imesema Alhamisi kwamba nchi hiyo imeanza ujenzi wa viwanda vinne vipya vya nyuklia upande wa kusini mwa taifa, ikikusudiwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 5000 za nishati ya nyuklia. Iran imeripotiwa kulenga kuzalisha megawati 20000 za nishati ya nyuklia kufikia 2041. Taifa hilo kwa sasa lina kiwanda kimoja cha nyuklia chenye uwezo wa kuzalisha megawati 1000 na ambacho kilianza operesheni zake 2011 kupitia usaidizi wa Russia. Iran pia inatengeneza kiwanda kingine chenye uwezo wa kuzalisha megawati 300 kwenye jimbo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Khuzestan, karibu na mpaka wa magharibi na Iraq. Idara ya uangalizi ya Umoja wa Mataifa mwaka uliopita ilisema kwamba Iran imeongeza kasi yake katika kuzalisha uranium yenye uwezo wa kutengeneza silaha. Mkuu wa idara hiyo Rafael Grossi kupitia ripoti amesema kwamba Iran katika wiki za karibuni imeongeza uzalishaji wa uranium ya hali ya juu, ikiwa kinyume na hatua ya hapo awali ya kupunguza uzalishaji kuanzia katikati mwa mwaka jana. Wasemaji kutoka mataifa ya Baltic wameelezea uungaji mkono wao kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Russia, wakiongeza kuwa msaada wa Marekani kwa Ukraine unashikilia nafasi muhimu kwenye eneo la Indo-Pacific. Wiki hii, maspika wa bunge kutoka Latvia, Lithuania na Estonia wametembelea Washington ili kufanya mazungumzo na wabunge wa Marekani, akiwemo spika wa baraza la wawakilishi Mike Johnson pamoja na maafisa kutoka wizara ya mambo ya ndani wa Marekani. Johnson kupitia ukurasa wake wa X amesema kwamba walizungumzia changamoto zilizopo pamoja na umuhimu wa kuzuia vitisho kutoka mataifa kama China, Russia na Iran wakati wa kikao chao na manispaa hapo mapema wiki hii. Mazungumzo yamekuja wakati mjadala kuhusu msaada mpya wa Ukraine ukiendelea kwenye baraza la wawakilishi. Ukraine inategemea pakubwa msaada kutoka mataifa ya magharibi na hasa Marekani ili kuweza kukabiliana na uvamizi wa Russia unaokaribia kumaliza miaka miwili tangu ulipoanza. Inaonekana kwamba Russia inajiandaa kwenye vita vya muda mrefu, amesema Lauri Husa ambaye ni spika wa bunge la Estonia.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu, Harrison Kamau, ni kutoka wapi?
Bado taarifa yenyewe ni kutoka Afrika, huku vita kati ya wanamgambo wa Hamas na Israeli vikiingia mwezi wa nne. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini amesema jumuiya ya kimataifa inapaswa kusitisha ufadhili wa jeshi la Israeli, akisema mahakama ya kimataifa ya haki imeashiria kuwa mauaji ya kimbari yanafanyika kama ambavyo serikali ya Rais Cyril Ramaphosa ilivyodai kwenye nyaraka ilizowasilisha katika mahakama hiyo. Basi BMJ Murithi, hebu tusikie unavyoeleza zaidi.
Waziri Naledi Pandor alisema kuwa kuna umuhimu kwa mataifa mbalimbali duniani kuacha kutoa ufadhili na kuwezesha hatua za kijeshi za Israeli katika ukanda wa Gaza, akinukuu uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ya ICJ.
The finding we think also makes it clear that it is plausible.
Uamuzi huo tunadhani pia unaweka wazi kuwa ni kweli kwamba mauaji ya kimbari yanafanyika.
That genocide is taking place.
Pando alikuwa akizungumza baada ya mahakama ya kimataifa ya haki wiki iliyopita kuamuru Israeli kuchukua hatua zote katika uwezo wake kuzuia wanajeshi wake kufanya mauaji ya halaiki. Katika uamuzi wa wiki jana, ICJ nusra iamuru kusitishwa kwa mapigano, lakini pia iliitaka Israeli kuchukua hatua za kuboresha hali ya kibinadamu ya Wapalestina huko Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huenda ikachukua miaka kadhaa kabla ya uamuzi kuhusu iwapo Israeli inatekeleza mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza kutolewa na mahakama hiyo. Afrika Kusini kwa miongo kadhaa imekuwa mtetezi wa Palestina, ikilinganisha hali inayoendelea na mapambano ya watu weusi wa Afrika Kusini dhidi ya ubaguzi wa rangi.
This necessarily imposes an obligation.
Hii lazima inaweka wajibu kwa mataifa yote kusitisha ufadhili na kuwezesha hatua za kijeshi za Israel, ambazo kama mahakama ilivyoonyesha ni mauaji ya halaiki.
Israeli imekanusha madai ya mauaji ya halaiki. Katika kauli zake wiki jana, ICJ ilisema ina mamlaka ya kutoa uamuzi juu ya hatua za dharura na kuongeza kwamba haitatupilia mbali kesi ya mauaji ya halaiki kama Israeli ilivyoomba. Ilibainisha kwamba Wapalestina wanaonekana kuwa kundi linalolindwa chini ya mkataba wa mauaji ya kimbari, na kusisitiza kuwa inatambua haki ya Wapalestina huko Gaza kulindwa dhidi ya vitendo vya mauaji ya kimbari. Miongoni mwa hatua ambazo Afrika Kusini iliomba ni kusitishwa mara moja kwa mashambulizi ya kikatili ya Israeli ambayo yameharibu sehemu kubwa ya eneo hilo na kuua zaidi ya Wapalestina 1,026 kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Mkurugenzi mkuu wa IMF Kristalina Georgieva amesema Alhamisi kwamba shirika la kimataifa la fedha IMF na Misri wamekaribia hatua za mwisho za mashauriano kuelekea mkopo wa dola bilioni 3 za Marekani, zikiwa sehemu ya programu ya IMF ya kudhibiti uchumi kutokana na athari za vita vya Gaza. Georgieva, wakati akizungumza na wahabari kwenye makao makuu ya IMF mjini Washington DC, amesema kwamba timu ya wapatanishi wa IMF iliyopo Cairo imeongezewa muda wake ili kukamilisha mikakati ya kufanywa kwa marekebisho yaliyokubaliwa na Misri, yakiwemo benki yake kuu kudhibiti mfumuko wa bei na kubuni sera madhubuti za kifedha. Na maafisa wa uchaguzi wa Afrika Kusini wametembelea jela kote nchini kama sehemu ya kuandikisha takriban wafungwa 100,000 ili washiriki kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huo. Katiba ya Afrika Kusini inatoa haki kwa kila mmoja aliyefikisha umri kushiriki kwenye upigaji kura, ikiwa na maana kwamba wafungwa pia wana haki ya kushiriki zoezi hilo, kinyume na ilivyo kwa mataifa mengi ya Kiafrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, tarehe kamili ya uchaguzi haijatangazwa, ingawa inatarajiwa kufanyika kati ya Mei na Agosti mwaka huu. Tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini inalenga kuandikisha idadi kubwa zaidi ya wafungwa kwenye jela 240 zilizopo kote nchini ili wapige kura kwenye uchaguzi huo. Takriban wafungwa 15,000 walishiriki kwenye uchaguzi uliomalizika 2019. Na sasa hivi taifa hilo lina takriban wafungwa 157,000 waliopo jela, kulingana na mamlaka, wakati likikabiliana na mojawapo wa viwango vya juu vya uhalifu ulimwenguni.
Salam. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Twende mpaka Haiti. Maelfu ya wakazi wamekuwa wakikimbia makazi yao kutoka kitongoji kimoja katika mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince, huku kukiwa na mapigano makali ya kutumia risasi kati ya magenge hasimu. Wakazi wameonekana wakiondoka mjini Penya wakielekea kwenye makazi ya muda, ikiwa ni pamoja na shule moja, wakati ambapo rais wa Kenya William Ruto amesema atakata rufaa kuhusiana na suala hilo huko Kenya. Sandi Shomari anayo taarifa kamili.
Mapigano ya kupigania udhibiti wa mitaa kati ya magenge ya uhalifu katika kitongoji hicho yalianza Jumatatu. Magenge yanadhibiti takriban 80% ya mji mkuu wa Haiti. Katika wiki za hivi karibuni, walikuwa wameshambulia na kunyakua mamlaka katika jamii zilizokuwa na amani hapo awali na kuua na kujeruhi darzeni ya watu. Jean Merluche, mkazi wa Merigens mwenye umri wa miaka 69, anasema kwamba makundi ya magenge yalifika na kuanza kufyatua risasi kila mahali.
Jana kundi la gengi moja lilifika na kuanza kufyatua risasi kila mahali. Watu wamekufa. Kwa hivyo asubuhi hii tumetoka na kukimbilia hapa.
Mapigano haya yalizidi kuwa mabaya baada ya serikali ya Haiti kusema Jumapili kwamba bado kuna matumaini ya kuwepo na matokeo haraka na chanya baada ya mahakama ya Kenya kutoa uamuzi dhidi ya mpango wa Nairobi wa kupeleka maafisa wa polisi kuongoza kikosi cha usalama katika kisiwa hicho kinachokumbwa na matatizo. Serikali ya Kenya ilisema itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo. Katika makazi ya muda katika shule moja, baadhi ya wakazi walikuwa wakipeleka chakula na vifaa vingine kwa watu waliopoteza makazi yao. Marcel Dorche, mkazi wa kitongoji hicho ambaye alikuwa akisaidia katika kutoa msaada, alisema watu hawa wamepoteza makazi, hawana maji, hawana chakula, hawana nguo na hawana chochote.
Wanalala nje, hawana mashuka, hawana chochote. Lazima tuwapatie kitu, lazima tuwasaidie. Hawawezi kwenda nyumbani. Tunahitaji msaada kutoka kwa polisi wa taifa ili kuwawezesha watu kurejea katika nyumba zao huko Penya.
Taifa hilo masikini zaidi katika kanda ya magharibi ya dunia limekuwa katika msukosuko kwa miaka mingi, huku magenge yenye silaha yakichukua sehemu ya nchi hiyo na kusababisha vurugu za kikatili na kuacha uchumi na mfumo wa afya ya umma katika hali mbaya.
Miongoni mwao wapo watoto wadogo ambao hawajapata chakula tangu asubuhi na wanakufa njaa. Inabidi tuwasaidie kwa kuwa hawawezi kwenda nyumbani. Hawawezi kujitegemea. Kuna rais ambaye ni mkuu wa nchi ambaye inabidi kutuhakikishia usalama wetu ili tuwe huru.
Idadi ya watu walioripotiwa kuuawa mwaka jana nchini Haiti iliongezeka zaidi ya mara mbili hadi kufikia karibu 4,500, na idadi walioripotiwa kutekwa nyara iliongezeka kwa zaidi ya 80% hadi kufikia watu karibu 2,500, kulingana na takwimu za hivi karibuni za Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, polisi wa taifa wa Haiti wanapoteza maafisa kwa kiwango cha kutisha, wakati wale ambao bado wanahudumu wanaendelea kuzidiwa na magenge, kulingana ripoti ya Umoja Mataifa iliyotolewa wiki hii. Zaidi ya polisi 1,600 waliondoka kutoka idara hiyo mwaka jana na wengine 48 waliripotiwa kuuawa.
Shukrani sana Sandy Shomari. Tukielekea huko Somalia, ni kwamba wakati Umoja wa Mataifa na serikali ya Somalia wakizindua mpango wa kutafuta ufadhili wa dola za Marekani bilioni 1.6 kushughulikia changamoto za kibinadamu nchini humo, ambao unakusudiwa kutoa msaada wa kuokoa maisha zaidi ya watu milioni 5 mwaka huu, mwandishi wa Sauti ya Amerika Arash Arabashadi alitembelea baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi na majanga yanayoelezwa kusababishwa na hali mbaya ya hewa na kuandaa ripoti ambayo inasimuliwa hapa na Idi Ligongo.
Katika kijiji cha Kilundi katika eneo la kati la Shibele, takriban kilomita 90 kaskazini mwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu, mkulima Ismail Hassan ni miongoni mwa wengi ambao wanasema wametaabika na makali ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Akabadaha an la kulmay waxa kamida yani
wezi kupata faida kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ukiwa tayari kulima, unaweza kukosa maji kwa ajili ya mbegu sababu ya ukame. Ama maji yaliyokithiri yanaweza kuvunja kingo za mito wakati wa mvua kali na kuleta changamoto.
Wakulima wengine wamelazimishwa kuhamia katika wilaya ya Johar ambapo wanasema maji kidogo na yaliyokithiri yamewafanya kukimbia mashamba yao mara mbili. Mmoja kati ya wakulima hao ni Mudei Osman.
Mavuno yetu yameathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Tunakabiliana na mafuriko na ukame kila mwaka. Wakati mafuriko yakitokea ni lazima tuhame, na hali kadhalika tunabidi kuhama wakati wa majira ya ukame.
Wanasema ukulima wao umeathiriwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Wanakabiliwa na mafuriko na ukame kila mwaka. Maji yakijaa lazima wahame, sawa na inavyotokea wakati wa ukame. Mkulima mwingine Jamalo Ahmedi Safar pia anasema ukame umeathiri ukulima katika eneo hilo.
Kwa miaka minne iliyopita tumekabiliwa na ukame mfululizo, na kila wakati tumeona mazao yetu na mito ikikauka.
Mvua kali na mafuriko yameathiri maisha ya watu milioni 1.2 mwaka jana, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kufuatia miaka kadhaa ya ukame uliosababisha kufikia karibu na kiwango cha baa la njaa. Watetezi wanasema hali mbaya ya hewa inasababisha ukosefu wa chakula katika nchi.
In Somalia, we need real change.
Tunahitaji mabadiliko ya dhati na hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoathiri nchi nzima, hasa kwa wakulima na sekta nyinginezo.
For the farmers and for all other sectors.
Wanasema kipindi kirefu cha kutokuwa na uzalishaji wa chakula na athari za hali mbaya ya hewa zimekuwa za kawaida kwa sasa.
VOA Mitaani. Ni wakati wa VOA kuingia mitaani, ambapo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na wananchi wa Tanzania ambao wamekuwa wakitoa kilio chao kuhusu athari za mvua zinazoendelea kunyesha katika taifa hilo, huku wananchi hao hao wakisisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa miundombinu ya barabara ikiwa ni njia ya kukabiliana na mafuriko na kuhakikisha ustawi na usalama wa wananchi wake. Tuwasikilize.
Naitwa Ibrahim Selemani Wagala, ni mtumishi wa halmashauri ya Mvomero. Mvua zinazoendelea kunyesha kwa kipindi hiki, kwa upande fulani wakati zinaanza kunyesha zilikuwa zina faida, kwa maana wakulima wengi wanahitaji mvua kwa ajili ya mazao yao, lakini kwa kadri mvua zinavyozidi kuendelea zinaleta madhara kwa wananchi, hususani wakulima, wakazi, wafanyabiashara. Kwa wakulima manake mashamba yamejaa maji, kwa hiyo muendelezo wa kuendelea kulima yale mashamba imekuwa ni mtihani, lakini kwa upande wa wafanyabiashara wanashindwa kufanya biashara, hasa wale ambao wamezoea kumwaga bidhaa zao kwenye maeneo ya wazi. Kwa hiyo wanashindwa kufanya biashara, na kwa namna hiyo wanashindwa kupata riziki ya kila siku. Lakini kwa upande wa usafiri, sehemu zingine baadhi za barabara maji yamepita juu, kwa hiyo usafiri pia unakuwa ni wa shida, watembea kwa mguu kadhalika, njia nyingi zimeharibika.
Kwa majina naitwa Asedi Nasibu Magombana, ni mzaliwa hapa Morogoro. Mvua hizi zinazoendelea kunyesha mimi naona zinaleta athari katika maisha, hasa katika swala la kiuchumi, hasa kwa wafanyabiashara au wajasiriamali wadogo ambao hawana zile sehemu maalum za kufanyia biashara zao, yani wao wanategemea movement, yani kutembeza bidhaa. Tukana hali ya hewa sasa, mvua nyingi zinasababisha mafuriko, na hata wale wanaokaa pembezoni mwa barabara wanafanyaje? Wanashindwa kufanya shughuli zao kutokana na mvua. Isipokuwa pia hii mvua inasababisha mafuriko ambayo yanaenda moja kwa moja kuharibu makazi ya watu pamoja na mazao na vitu kama hivyo. Kwa kiujumla, mabadiliko katika mkoa huu yanasababisha sana athari katika maisha kiujumla.
Kwa majina naitwa Aziz Ali Manzuri, kutoka mkoa wa Mtwara, na bado hii hali ya hewa bado inaendelea kuathiri mazingira yetu, na kuna njia ambazo zinaweza zikatumika ili kuweza kuondoa au kurekebisha hili tatizo. Kwanza, kwa upande wangu, naona serikali iwe ndo kama kipaumbele, iweze kuongeza mitaro, kwa sababu ukiangalia kwa mfano hapa Morogoro nilipo sasa hivi, yani naona mitaro ni michache, hivyo basi inapelekea kuharibifu miundombinu kama barabara, kwa sababu maji yakishakuwa mengi kwenye mitaro, moja kwa moja hata force yaingie barabarani, muona yaharibu miundombinu mbalimbali, na sisi wenyewe ni tatizo. Kwa hiyo kama binadamu inabidi tujirekebishe kuhusiana na swala hili, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya watu mvua inenyesha wanachukua baadhi ya taka wanatupia kwenye mtaro. Kwa hiyo ukishatupia kwenye mtaro litakuwa ni lundu la takataka. Kwa hiyo inapozidi kutembea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine inaweza kapelekea kule mbele kuziba.
Majina naitwa Khalidi Hamisi Rajabu, ni mkazi wa Dar es Salaam. Serikali nayo itabidi ituangalie sisi watu ambao wenye hali za chini, ambao tuliokosa viwanja maeneo ya Chanika huko, tumekuja kupata viwanja maeneo ya Msimbazi karibu na mtu. Pia serikali inatakiwa ikituhamisha itupatie hata chochote cha kuinua uchumi.
Hatua ambazo wananchi wa kawaida za kuchukua ni wenyewe tu kuchukua tahadhari, kwa sababu kuna watu wako kwenye maeneo ya mabonde kiasi kwamba wanaweza wakachukuliwa na maji. Kwa hiyo wale wako wanaishi kwenye mabonde wajitahidi kupisha maeneo hayo mpaka pale mvua zitakapoisha, ndipo warudi au ikiwezekana watafute makazi ambayo yatakuwa salama zaidi katika maisha yao ya kudumu. Lakini kwa upande wa serikali, waendelee kutengeneza miundombinu ambayo itawasaidia wananchi kufanya huduma zao hasa za usafiri kwa maeneo ambayo barabara zile ambazo zilikuwa zimepigwa lami. Kwa hiyo kutokana na hizi mvua barabara zimebomoka kabisa, hazipitiki. Kwa hiyo serikali inatakiwa ichukue majukumu ya kuona namna gani ya kuweza kulipia zile barabara ili wananchi waweze kupata huduma za usafiri au kutembea kwa miguu kama kawaida.
Ni shauri tufate maelekezo yote tunayopewa na serikali au wataalamu mbalimbali wa kimazingira ili kuweza kukabiliana sasa na nini na changamoto hii, kana kwamba labda wale watu ambao wanakaa katika sehemu hatarishi ambazo zinaweza zikawasababishia sasa madhara kutokana na hizi mvua zinazoendelea kunyesha, wapatiwe ufumbuzi za kuhamishwa kupelekwa sehemu salama zaidi. Lakini kwa wale wafanyabiashara wanaweza wakaangalia sasa mbinu zingine za kuweza kuendeleza hizo biashara zao, na si tu kutegemea labda kukaa sehemu fulani au kutembeza tu, kwanza wakapangisha sehemu na vitu vingine kama hivyo.
Kwa majina naitwa Abdul Juma, natokea Dar es Salaam. Serikali inabidi jiweke tayari, itenge mfuko maalum na iwe tayari, yani kwa situation yote na wakati wote utakapotokea, iwe tayari kufanya, iweke mifumo maalum kwa ajili ya kupata zile taarifa mapema na pia kuokoa mapema, na pia ina mifuko maalum kwa ajili ya kutunza fedha, kwa ajili ya kutoa misaada kwa wale watu ambao wametokea wamepata majanga.
Wakati wananchi wanasisitiza umuhimu wa kuwekeza katika miundombinu iliyo bora, serikali inapaswa kuchukua hatua za haraka kuboresha miundombinu hiyo na kuhakikisha usalama na ustawi wa wananchi wakati huu wa changamoto za hali ya hewa. Mimi ni Amri Ramadhani, VOA Mtaani, Dar es Salaam.
Ni kama kawaida wakati kama huu, siku kama ya leo Ijumaa, tunakuwa na VOA Mitaani. Harrison, tunaangalia nini ambacho watu wanasema katika mitaa mbalimbali, hasa katika maeneo ambapo wasikilizaji wetu wengi wapo. Sasa basi tusikie muktasari wa habari kabla ya kufunga matangazo haya.
Watu kadhaa wanahofiwa kufariki katika mtaa mmoja wa Embakasi jijini Nairobi baada ya mtambo wa gesi kulipuka muda mfupi kabla saa 6 za usiku wa leo na kuliingiza jiji hilo katika hofu, gazeti la Daily Nation limeripoti. Wengine darzeni kadhaa wanaripotiwa kupata majeraha ya kutishia maisha. Takriban saa 2 baada ya mlipuko kadhaa iliyopelekea moto na moshi kutanda angani, huduma za dharura wakiwemo wazima moto walikuwa bado hawajafika katika eneo la tukio kulingana na mashahidi. Idara ya kitaifa ya ujasusi na usalama ya Somalia NISA imesema Alhamisi kwamba kwa mara ya kwanza imeanza kufunga kabisa mitandao mipya 14 inayosemekana kutumiwa na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kupitia taarifa kwenye X iliyojulikana kama Twitter, NISA imesema kwamba kufuatia operesheni ya usalama wa kimitandao, kitengo chake maalum cha masuala ya kimitandao kimegundua mitandao inayoendesha shughuli za Al-Shabaab ambalo ni tawi la Al-Qaeda. Vikosi vya Marekani vinapanga kushambulia washirika wa Iran kote Mashariki ya Kati kwa nguvu zaidi kama majibu ya mashambulizi ya droni kwenye kituo kimoja cha kijeshi nchini Jordan lililoua wanajeshi watatu wa Marekani na kujeruhi wengine zaidi ya 40. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin, wakati akizungumza na wanahabari kwa mara ya kwanza tangu alipolazwa hospitalini Januari mosi kufuatia upasuaji wa kutibu saratani ya tezi dume, ametaja shambulizi hilo kuwa la kutisha. Chombo rasmi cha habari cha Iran, IRNA, kimesema Alhamisi kwamba nchi hiyo imeanza ujenzi wa viwanda vinne vipya vya nyuklia upande wa kusini mwa taifa, vikikusudiwa kuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 1,500 za nishati ya nyuklia. Wasemaji kutoka mataifa ya Baltic wameelezea uungaji mkono wao kwa Ukraine dhidi ya uvamizi wa Russia, wakiongeza kuwa msaada wa Marekani kwa Ukraine unashikilia nafasi muhimu kwenye eneo la Indo-Pacific. Wiki hii Maspika wa bunge kutoka Latvia, Lithuania na Estonia wametembelea Washington DC.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kwa leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, upande wa pili tulikuwa naye Dadi Balawe, msimamizi mkuu Hadija Riami, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau hapa studio, na kwa pamoja tunakutakieni usiku, asubuhi au siku njema popote pale ulipo.